Aramid Kapitulo 27. Idi maikidang aglayag kami amapan ijay Italia. Ayawat ni Pablo kanda dumapay abalod kani Julio. May isang official ti rehimiento dagiti soldado amauawagan.
Ti rehimiento emperador.
Limugan kami iti may sa barko ang nagapu ijay Adrumento. Ngagsagsagana amapan kadagiti puerto iti probinsya ti Asia. Kat naglayag kami. Kadwami ni Aristarco a Macedonio at taga Tesalonica. Iti sumunong aldaw, dimtang kam ijay Sidon, na siya ni Julio ken ni Pablo. Kat pinalabusan na ang mapan bumisita kadagiti gagayim na, kan maikkan iti kasapulan na. Manipod Sidon, gaputa masubam iti angin. Naglayag kam iti dayaan ti puro ti Chipre, nga awan ti napigsa nga angin. Pinalasing mi ti baybay ti Cilicia ken Pamphylia, kat dimtang kam ijay Mira ti Lycia. Sadyay nakasarak ti opisyal iti may sa barko ang naggapu ijay Alejandria, nga agturong ijay Italia, kat inlugan na kami. Nainaya ti panaglayag mi iti sumagmamanungal daw, kat ado arigat mi adimanon ijay Sinido. Gapu tamasuba mi ti angin, naglayag kam iti abagatan ti puro ti Kreta. Iti kasumbangir ti Salmon, nga awan ti napigsang angin, kat limabas kami ijay Salmon. Nagpapaigid kami. Adu arigat mi adimanon iti maysa adiso amanagal na talgad asang lada. Iti asidig ti Ili Alasia. Nagbayag kami sa jay, agingga na paggadan, ti panangituloy mi iti biyahi, agsipot na nalpasan ti aldaw apan nakapakawan ti baso. Iti kasta, binalakadan ni Pablo ida.
Apo, makitak anapagad ti panagbiyahi ta ita. Adunto ti madadael akarga. Madadael mo't ti barko kat agpagad pa'y ti biyag tayo.
Ngayon ti opisyal ti armada at adda apinatin na ti imbaga ti kapitan kan ti akin kukwa iti barko. Di na impangag ti kinuna ni Pablo. Agsipod at isang ladan saan ang nasaya at apagpunduan iti tiyempo, tilam-e. Kaya ti kaaduan ti agluas baring numakadanon da ijay Phoenix. May sa a puerto ijay Kreta. Nakasango ti puerto ti abagatan alaod ken amyanan alaod. Kat mabalinda a palabasen ti tiyempo tilam-e sa jay. Idi adapuloy nga agapo iti abagatan. Impagarop dagiti tattao a mabalindan ti agtuloy iti panggep da a papanan. Ingato da dagiti angkla ken tinareigid da ti puro ti Kreta. Iti saan a mabayag imay tinapigsa nga angin a managan amyan ang naggapo iti puro. Siniplagan na ti barko ket gapo tamarigatan kami amang suba iti angin. Intulukmen a mayangin ti barko. Naiturong kami iti masalinungan apasa ti basit apuro ti kauda. Sadyay inkarkarigatan ming insagpat ti bangka iti barko. Idi maisagpat ti bangka, pinarautan da ti aglawlaw na. Gaputa amakenda ama isagsadkam iti kadaratan ti sirte. Imbabada ti layag ket binaybayanda amayangin ti barko. Nagtuloy ti dawel ti bagyo. Isut gapuna nga iti sumunong aldaw. Nagitapwak da kadagiti karga. Iti sumaganad ng aldaw, intin nagda ti sumagmamanong alikaman ti barko. Adu nga aldaw adimi nakita ti init, wino dagiti bituen. Kat nagtultuloy ang nagangin iti napigsa. Awanen ti namnamami ang maisalakan. Kalpasan ti nabayag at tiyempo nga awan kinan nagiti tattao. Timakder ni Pablo iti sangwanan da kat kinunan.
Kakabsat, no impangag dakla kumaydi, kat saan tayo ang nagluas manipod Krita? Naliklikan tayo kumadag ito'y adadael kenpukaw. Ngam ita dawatek adi kay agdanag, awan timatay kada kayo. Isu na laeng tamadadael ti barko. Ta idi rabi, imay ti anghel ti Diyos nga akin kukwa kanya kenpagdaydayawa. Ket kinunana, di ka agbuteng Pablo, masapol a sumaklang ka iti emperador. Ket gapo tanaimbag ti Diyos kin ka, isalakan na ti amin a kinakuyog mo iti barko. isot gapuna kakabsat, apatib krenyo ti pakinakimyo. Agtalikak iti Diyos, ket awan duwaduak a maaramid tutikas na ibaga kanya. Ngem masapol a maysadsad tayo iti maysa aporo.
Dumtang ti maikasangapulo katupat arabi i, mayalalon kami pailaang iti baybay Adriatico. Idi tumingga ti rabi i, nagparik na kadagiti marinero nga umas asidig kami iti takdang. Iti kasta, nangibaba iti pangrukot, iti kaadalem, ti baybay, kat nasarakan da nga upatapulo o metro ti kaunog na. Rinukod damanen kalpasan ti sumagmamano a kanito. Kat nasarakan da at 30 a metro ti kaunog na. Nagbutang da amangan no maidungpar kami kadagiti kabatuan. Isot gapuna anagitin nagda iti upat ng angkla iti kutit ti barko. Kat inkararagda adumtang kuman ti bigat. Kayat dagiti marinero a panawan ti barko. Imbabada ti bangka iti danom, ket nagpangmarangda akas lamang itinagda iti sumagmanong angkla iti parupa ti barko. Ngem kinuna ni Pablo ito opisyal ken kadagiti soldado,
no saan ngagbati dagiti marinero ditoy barko, awan ti maisalakan kada kayo.
Iti kasta, pinugsat dagiti soldado ti tali a nakabitinan ti bangka ket binaybay andan amatnan. Idi bumigaten, dinawat ni Pablo kadakwada amin amanganda. Kinunana,
nagururay kayo iti sangapulo ket upat ngaldaw ket aging gaita awan pay impaunegyo. Dawatek ngarod amangan kayon. Kasapulan nyo daytoy tapno pumigsa kayo. Awan ti pakananwan ti sa sinuman kada kayo.
Idi na isao ni Pablo daytoy, nangala iti tinapay, nagyaman iti Diyos iti imatang da amin. Sana pinisipisi iti tinapay, kat nangan. Napaturad tinakam da amin, kat nangan damat. Duwagasot, pitupulo, kat innam kami amin ang naglugan. Idi nabsug da amin nun, intapuak da dagiti trigo iti baybay, tapno lumag-an ti barko. Bumigaten idi matanawagan dagiti marinero ti igid ti baybay. Nupay no dida mabibig noon niya dayta ang lugar. Ngayon nakita da ang adda na silindag a kadaratan, kad nagnunumwanda ano mabalin, isadsad da ti barko sadyay. Pinugsat da nga ro dagiti angkla, kad binaybay anda alumnod iti danum. Inukas damat dagiti tali ti timon. Kalpasan na, ingato dati layag iti purwa ti barko, tapno iduron ti angin na agturong iti igid ti baybay. Ngum na isadsad ti barko, sakbay a makadanon iti kadaratan, na ilumlum ti parupa na, saanan a makagaraw, na lasang-lasang ti kutit na gapu kadagiti dadakkel a dalluyon. Panggap dagiti soldado a patayon amin dagiti balod, tapno awan kadakwada ti aglangoy ng aglibas. Ngum inatipaida tupisyal dagiti soldado, takayat na nga isalakan ni Pablo. Imbilin na kiti kadagiti amin ang makalangoy at umapwak da nga agpaigil. Sa sumaruno dagiti daduma akumpet iti tabla, wenno iti narakrak apaset ti barko. Kastoy ti idadanon mi amin iti igid nga awan na kananwan mi.